kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunoo. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanitti baga nagaa taatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa qibxataa waxabajjii 4 bara 2024 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 27 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Bafqaaduu Mordaati. Qophii galgala kanaa keessatti adda bilisummaa uummatatti giraayi. Itoophiyaa keessatti paartii siyaasaa seeraan socho'uu danda'u ta'ee akka galmaa'u murtaa'uusaa, Somaaliyaan waraanni Itoophiyaa akka biyya ishee keessaa bahu gaafachuu ishee, naannoo Gambeellaa keessatti namoonni 11,000 ta'anii gargaarsa dhabuu isaanii, akkasumas qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Hamma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera. Amma oduutu dursaa gara tuujubee horaattiin isin dabarsa.
Manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa har'a jechuun caamsaa 21 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti walga'ii idilee geggeesseen gareeneen hojii hookaraa keessatti hirmaachaa turan gara sochii sirnaawaatti akka deebi'an gochuuf innaa walii galanitti akka paartii siyaasaatti galmaa'uu akka danda'an gochuuf labsii filannoo fooyyeffame irratti mari'achuun raggaasisee jira. Filannoon Itoophiyaa galmeeffamuun paartilee siyaasaaf fooyyeffama labsii naamusa filannoo mana marichaaf kan dhiyeessan mana maree bakka bu'oota uummataatti itti waamamaa mootummaa kataan Tasfaayee Baljigee fooyyeffamni kun sababaa inni barbaachiseef ibsaniiru. Labsii kana duraa irratti fooyyeffamni kan itti taasifame keeyyattoota 3 irratti yoo ta'u keeyyattoota kana jalatti keeyyattoonni birkii 3 dabalamaniiru. Akka fooyyeffama taasifametti hojii hookaraa keessatti hirmaataa akka ture gareen siyaasaa hojii isaa dhaabuudhaan sirna heeraa kabajee socho'uuf walii galuunsaa qaama mootummaa dhimmi laallatuun yoo mirkanaa'e haala adda ta'een paartii siyaasaa ta'ee galmaa'uu ni danda'a. Haala addaan iyyata ka galfate paartiin siyaasaa karaa nagaaf seeraatiin socho'uuf walii galuusaa mirkanuu mootummaa biraa kennamuuf ka'umsa godhachuudhaan iyyata yoo dhiyeesse guyyoota 15 keessatti boordiin filannoo galmeessuusaa akka raawwatu fooyya'insa sana keessatti eerameera. Fooyya'insa labsii kanaarratti mana maree bakka bu'ootaa biraa sagaleen mormiif deeggarsaa dhaga'amee jira. Ministeera haqaa kataan Dr. Geediyoon Ximootiyoos ibsa kennaniin labsiin kun fooyya'uun ka barbaachiseef hojiiwwan marii biyyoolessaa waliin walqabate yaada keessa galchuun akka ta'e tuqanii akkuma kanaan abuut dabalatee hojii hookaraa irratti paartileen bobba'anii turaniif gareelee walitti bu'iinsa keessa jiran adeemsicha keessatti hirmaachisuu irratti ka fuulleeffatedha jedhan. Pirezidaantiin yeroo kan naannoo Tigraay Geetaachoo Raddaa ergaa fuula miidiyaa hawaasaa ofii X irratti barreessaniin nagaa cimsuuf tarkaanfii sirrii jechuun murtii sana faarsaniiru. Paartiin haala addaan galmaa'e waggoota 2 hordoffiin addaa taasifame seera yoo cabse boordiin filannoo galmeerra akka haqu aangoon kennameeraaf jechuudhaan Kennedy Abaata gabaaseera.
Naannoo kibba Itoophiyaa keessatti namoonni ijoollee durbaa butaniiru jedhanii shakkaman to'annoo jala ooluun isaanii ibsamee jira. Hawaasni naannichaas gocha akkasii dhaabsisuudhaa fi socho'uu eegaluun isaas himamee jira. Gabaasni kunis kunuuti.
Naannoo kibba Itoophiyaa keessaa barattoota durbaa yakka butuu keessaa harka qabu jedhamuudhaan kanneen shakkaman namoonni 12 hidhamuu isaanii bulchiinsi aanaa gordaa beeksisee jira. Keessumaa godinicha aanaa gorkaa keessatti rakkoon addatti mul'atu kun ammayyuu kanneen yakka kana hojjetaniin ijoolleen durbaa butamanii fudhataman kan hin argamne ta'uusaa poolisiin godinichaa ibseera. Bulchaa aanaa gorkaa obbo Aagenyoo Baqqala namoota yakka kanaan shakkaman qabuuf yaaliin taasifamaa jiraachuusaaf kanneen keessatti hirmaatan jedhamanii shakkaman illee to'annaa jala ooluu VOF ibsaniiru. Ijoollee durbaa butaman jedhaman keessaa barattuun kutaa 8ffaa 1 yoo taatu butamtee guyyoota 40 booda baduudhaan gara maatii isheetti deebi'uu eessumni ishee obbo Masfin Saansoo dubbataniiru. Obbo Masfin akka jedhanitti kanneen yakka sana raawwataniif mucaa isaanii butan hanga yonaa hin qabamin jiraachuu tuqanii ilaalchi mootummaa xiqqoo ta'uu qeeqaniiru. Partin izema jia tokko dura gabaasa baaseen godina koree keessaa ijoolleen durbaa 24 butamanii fudhatamuu isaanii beeksisuudhaan xalayaa maqaa isaanii qabu komishina mirga namummaa Itoophiyaaf galchuusaa VOA'n gabaasuun isaanii yaadatama. Itti gaafatamaan waajjira komishina mirga namummaa Itoophiyaa damee hawaasaa obbo Bagaashaa Ushatuu butamuu durboota kanaa ilaalchisee eeruun isaan dhaqqabuusaaf hordoffiin taasifamaa jiraachuu VOA'f mirkaneessaniiru. Dassaalech fedhiishee ala irra deddeebiin humnaan gudeedamuu ishee kan dubbatan eessumni ishee obbo Masfan qorannoon wal'aansa fayyaa adda addaa ta'uusaa tuqanii ulfooftee akka turteef ulfisuun ba'ullee eeraniiru. Yakki kun akka dhabamuuf hawaasi sochii gochuu eegaluunsaa ibsameera. Mootummaan naannoo sana kanneen yakka kana raawwatan irratti adaba barsiisuun fudhanne jechuun kaqeekan obbo Masfan ijoollee isaanii mana barnootaatti erguu kan sodaatan ta'uu dubbatu. Itti gaafatamaan waajjira nagaaf nageenya aanaa sanaa obbo Burukaayyela garuu qeeqa kanan fudhatan. Kanneen yakka kana adda durummaadhaan raawwatan to'annaa jala ooluu isaanii tuqanii tarkaanfiin seeraa akka irratti fudhatamullee dubbataniiru. Akka aadaa hawaasa koreetti gaa'illi butiidhaan dhaabatu akka barmaatilee miidhaa dhaqqabsiisutti fudhatame kan hafe ta'uusaa ragaan godinicha biraa arganne ni mul'isaa jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera.
Naannoo Gambeelaa aanaa addaa Itaangi keessatti caamsaa 4 bara 2016 walitti bu'iinsa humnoottan mootummaatii fi hidhattoota gidduutti uumame hordofuudhaanii jiraattonni qe'ee isaanii irraa buqqa'anii 11,000 shallagamanu daawoodhaa fi gargaarsa namoomaa argachaa akka hin jirre ibsanii jiru. Namoottani jireenya isaanii irraa buqqa'anii fi maqaan isaanii akka dhahamu hin barbaanne akka sagalee Ameerikaatti manitti guyyoottan 22 darbanii fi aanaa Itaangi bakkaawwan Maaroolii fi Luweel Toot jedhamanu keessatti gargaarsa malee qubatanii jiru. Dhimma kanarratti akka ibsa kennan kan gaafataman itti gaafataman biiroo hoggansa sodaa balaa naannoo Gambeellaa obbo Gaadbeel Nuun amma ammaatti namootan kanaa fi gargaarsi akka hin taasifamne ibsanii dhiyeenyattis raabsi gargaarsaa akka jalqabamu himanii jiru. Rakkinichi humna naannichaatii olii waan ta'eefis dhaabbileen gargaarsa akka bira dhaabbatanu gaafatanii jiru. Gara oduu biraatti yemmuu darbinu immoo waa'ee Somaaliyaatii fi Itiyoophiyaa isinitti himna. Mootummaan Somaaliyaa waraana naga eegdotaa biyya sana keessa jiru akka dhuma waggaa kanaatti gadhiisee ba'u gaafachuun isaa gabaasamee jira. Oduun kunis kunooti bal'inaan.
Itoophiyaan kafal misiisaa ta'e waliigaltee buufata galaanaa Somaaliland waliin irra geesse addaan yoonkutin Somaaliyaan xumura waggaa kana deeggarsa naga eegumsaaf jecha biyyattiitti bobba'anii kanneen jiran loltoota Itoophiyaa kumaan lakkaa'aman achii kabaastu ta'uu aangawa gameessi Somaaliyaa tokko wixata kaleessaa beeksisan. Hayyoonni nageenyaaf dippiloomaatonni biyyootii alaa akka jedhanitti tarkaanfiin kun sabatiinsa dhabuu Somaaliyaa daran balaarra buusa. Sababiin isaas humnoonni naga eegumsaa biyya keessaa bakka duwwaa jiru guutuu waan hin dandeenyeef hidhata Al-Qaayidaa kan qaban loltoota Al-Shabaab kanatti fayyadamuu danda'u. Irra jireessa Somaaliyaa to'atee kan jiru Al-Shabaabitti duuluuf qaama gurmuu naga eegumsa gamtaa Afrikaa ta'uudhaan yoo xiqqaate loltoonni Itoophiyaa 3,000 ta'an gaanfa Afrikaatti bobba'anii jiru. 5,000 hanga 7,000 kanneen hedaman immoo akka waliigaltee jirutti naannolee hedduu keessatti bobbaafamaniiru. Xumura baatii Waxabajjiitti waliigaltee sana hin haqan taanaan yookaan innaa eeyyamni gurmuu sanaa murtaa'utti loltoonni Itoophiyaa deemuu qabu jechuudhaan gorsaan nageenya biyyoolessaa Somaaliyaa Huseen Sheek Alii Rooyitarsiif ibsaniiru. Itoophiyaan altokkicha michuuf weerartuu ta'uu dandeessu jedhan. Dubbiimaan mootummaa Itoophiyaaf kan ittisa biyyoolessaa yaada dhiyaateef deebiin kennine.
Pirezidaantiin Kooriyaa kibbaa gargaarsa misoomaa Afrikaa bal'isuu fi akkasumas waliigaltee albuuda Afrikaa kan cimsanii ta'uu isaanii beeksisanii jiru. Oduun kunis kunuutti bal'inaan.
Pirezidaantiin Kooriyaa kibbaa Yoon Suuk Yeol biyyi isaanii deeggarsa misoomaa Afrikaa akka babal'istu akkasumas naannoo sana waliin murteessaa akka ta'e albuudaaf teeknooloojii irratti waliigaltee cimaa akka taasistu dubbataniiru. Dhaabbati oduu Ajaans Firaans Pires akka gabaasetti Yoon kan akka dubbatan har'a Seeul keessatti hoogganoota Afrikaa hedduu waliin marii gaggeeffamaa ture irratti. Yoon marii hoogganoota Kooriyaa fi Afrikaa irratti haasaa dhageessisaniin biyyoonni Afrikaa dhiibbaa sadarkaa addunyaa Kooriyaa kaabaa irratti qabu irratti tarkaanfii cimaa akka fudhatan illee yaadachiisaniiru. kan waraanaan addaan qoodaman Kooriyaa lamaan gidduu hariiroon jiru akkaan laaffataa waan dhufeef jecha Kooriyaan kaabaa eenya yaalii meeshaalee waraanaa dandeettii niwukilaaraa qaban saffisaan itti fufuudhaan baalunii dhibbaan lakkaa'amu samiirra gadhiisuudhaan dikeen toonii hedduun Kooriyaa kibbaarratti akka gatamu taasistee jirti. Gumii hoogganootaa guyyootii lamaaf turu kanaan hoogganoota biyyootii 25 dabalee bakka buutonni biyyootii Afrikaa 48 kan irratti hirmaatan yoo ta'u mariin daldalaaf investimentii irratti fuulleffatillee ni taasifama jedhamee eegama. Walga'ii kibxata har'aa booda Kooriyaan kibbaaf biyyoonni Afrikaa dhimmootii albuudaa irratti waliigaltee qaban fooyyessuu irratti kan fuulleffate marii sadarkaa olaanaa akka eegalanillee beeksisaniiru. Afrikaan albuudaalee kan akka nikeel, koobaltii, giraafaayitii, liitiyeemii fafakkaataniif madda ijoo yoo taatu samaayi kondaaktaroota mara baatiriiwwaniif konkolaataa elektirikii oomishuuf fayyadu.
Ayyee hoduun irraa akkamu kanumaan raawwatame qophii keenya gabaasaalee keenya biraatti darbina. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteet duraanii Doonaald Tiraamp himannaa galmee daldala sobaatii fi dogoggorsaa erga irratti dhiyaatee booda ji'a dhufu murtiin hidhaa itti murtaa'uu akka danda'u tibbana kana tilmaamanii jiru. Murtii kana Tiraamp fi Baayidenii duula na filadhaa taasisaa jiranu irratti deeggartoota ittiin horachuudhaafis fayyadamaa jiru. Garuu filattoonni amma ammaatti hin murteessinee fi achii fi as jechaa jiranu dubbichi akka isaanii dhibaa jiru dubbachuu isaanii xiinxaltoonni ibsaniiru. Dhimma kanarratti gabaasa Veeroonikaa Baaldaraas Igilisiyaas ergite jaalladhe gammadaa akka taanutti nutti himti.
Abukaatota Tiraamp keessaa tokko ka ta'an Wiil Shaarf televiziyoona ABC waliin gaaffii deebii gaggeessaniin inni pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsa jalqabaa himannaa yakkaatiin yakkamaa ta'uu danda'a garuu jaallatama inni duula filannoo irratti qabu hir'achaa hin jiru jedhaniiru.
The Trump campaign obviously smashed political fundraising records, including raising money from tens of thousands.
Duulli Tiraamp murtii kenname booda sa'aatii 24 keessatti arjoomtoota haaraa 10,000 lakkaa'aman irraa maallaqa walitti qabuu dabalate siyaasa keessatti galmee maallaqa walitti qabuu haaraa argamsiisuun isaa ifaadha. Uummanni Ameerikaa murtii kana waan tureen ilaala jedhee yaada. Akkasumas oliyyannoo irratti akka fudhatama dhabu gochuu akka dandeenyu abdiin qaba.
Dhaddacha irratti abbootiin alangaa Tiraamp ba'ii filannoo bara 2016 waan injifateef jecha seeraan ala dhiibbaa gochuuf waa'ee galmee daldala sobaa kun dhufee jechuudhaan falman. Murtiin yakkamaa jedhu kun gama siyaasaan Tiraampiin hin gargaaru. Keessumaa filattoota Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa qaban irratti jedhan demokiraatota keessaa tokko ka ta'an bulchaa kutaa Meeriland Westmoor televiziyoona ABC jedhamuuf akka ibsanitti.
What's going to resonate with the community as a whole is having a person, having a president like we have in President Biden, who's actually focusing on our futures.
Wanti hawaasa walii galaa biratti sagalee qabu nama qabaachuudha. Nama akka Pirezidaanti Baayiden qabaachuudha. Inni dhugumatti egeree keenya irratti xiyyeeffate.
Gaaffiif deebii addaa dilbata kaleessaa televiziyoona Fox and Friends jedhamu irratti qilleensarra ooleen Tiraamp adoolessa 11 fuullee keenyaa murtiin hidhaa yookaan immoo murtiin uggura mana keessaa kan baanee daangeessu irratti murtaa'u akka danda'an madaalanii jiru.
I don't know that the public would stand it, you know. I'm not sure the public would stand for it with a
house arrest or
you know at a certain ummanni kanan fudhata ta'e hin beeku. Beekta ummanni kanaaf akka dhaabbatu mirkanaa'aa miti. Ummanni fudhachuun cimaa ta'a jedhee yaada. Beekta iddoo tokko ga'ee humnaa ol ta'uu mala.
Gareen duula Baayiden gaaffiif deebii Tiraamp kana eksii yookaan ka dur Tiwiitar jedhamu irratti hanga tokko yookaan kilippii isaa maxxansee jira. Barreeffamni isaas yakkamaa kan ta'e Tiraamp yoo hidhaa yookaan uggura mana keessaa jala galfame hookkarri akka jiraatu yaada kennee ka jedhutti barreeffameera. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden namni kamiyyuu seeraan ol hin jiru jechuudhaan dhaamsa dabarsan irratti cichuun kan irraa eegamu yoo ta'u duula filannoo isaanii irratti murtii Tiraamp yakkamaadha jedhu fayyadamuudhaan amala kaadhimamaa pireezidaantii rippaabilikaanotaa jedhamee tilmaamamuu kanarratti duuluu danda'aa jedhu hayyuun saayinsii Yuunivarsiitii Chikaagoo irraa Suzaan Staaks.
his desire to use his money and power and influence.
Fedhiin inni maallaqa humnaaf dhiibbaa isaatiin fayyadamee akka hin gaafatamne gochuu xiyyeeffannoo akkasii isaan irraa eeguu dandeessa.
Duulli garee Tiraamp buufata yookaan wiirtulee filannoo isaaniif waan fedhan dhiyeessuu bira darbee filattoota biroo hawwachuuf tooftaa isaanii jijjiiruun gaarii ta'aa jedhan Suzaan Taaksitti dabalanii.
Maybe suburban women who might be a little bit on the fence about what to do in the
tarii dubartoonni andara magaalaa keessa jiraatan kanneen baatii sadaasaa bara 2024 maal akka godhan hin murteessineef murtii kana bira darbanii ilaaluuf sababiin tokko tokko kennamuu qaba ta'a.
Kaadhimamtoonni pireezidaantii kun lameenuu ji'a kana keessa filattootaaf hariiroo namoota jaalalleewwan walii ta'an kan saala irratti hirkate ilaalchisuudhaan ibsa kennuu itti fufu jedhamee eegama. Kunis falmii kaadhimamtoota pireezidaantummaa lamaan kan jalqabaa waxabajjii 27tti gaggeeffamuuf qophaa'aa jiru dura ta'a.
Hayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya itti fufaa. Biyyi Meeksikoo erga walaba taatee waggaa 200 keessatti yeroo jalqabaatii fi pirezidaantii dubartiisii fi seenaa biyyattii keessatti kan hidda dhaloota Yuhudaa qabdu filatamtee jirti. Hoggantuun haaraan kun biyya hollaa ishee Yuunaayitid Isteetsii wajjiniin qormaata adda addaa keessa galuu akka dandeessu si dubbatu xiinxaltoonni. Gabaasaa Siiliyaas Meendoozaa Meeksikoo irraa dhimma kana irratti qopheessite mitikkuu fiqaaduu akka taanutti qindeessee jira. Waliin haqaqasnu.
Dubartiin ganna 61 Kilaawudii Sheenbaam filannoo pirezidaantummaa Meeksikootti taasifameen pirezidaantii dubartii ishee jalqabaa fi akka seenaa biyya sanaattis hidda warra dhalata Yihuudootaarraa kan yeroo jalqabaaf pirezidaantii Meeksikoo ta'uuf garaagarummaa guddaan injifatte taateetti. Meeksikoo biyya kaatolikii roomaa taate waggoota 200 darbaniif siyaasa biyyattii keessatti warra dhiirotaatu olaantummaa qaba ture. Sheenbaam ogeettiin saayinsii haala qilleensaa fi kantiibaan bulchiinsa magaalaa Meeksikoo duraanii duula filannoo taasisaa turte keessatti imaammatoota pirezidaantii amma aangoorra jiru kan Andrees Manuel Lopez akkatti fufsiistu waadaa galaa turte. Dubartii yeroo jalqabaaf seenaa filannoo Meeksikoo keessatti bu'aa filannoo 58% argatte. Erga bu'aan filannoo labsameen booda dubartoonni Meeksikoo sagalee iyyaan gammachuu isaanii ibsataniiru.
Llegamos todas.
I did not arrive here alone.
Anqofaa kuwaas hin geenye. Nu hunda keenyatas ga'e. Gootota keenya warra biyya kana nutti kennan. Abbootii keenya, haadholii, ijoollee durbaa fi dubartoota ijoollee keenya waliin taaneetu.
Gamtaan paartilee sadii PAN, PRI fi PRD paartiin morkattootaa bakka tokkotti bu'aa sagalee filannoo 28% qabxii tokko argateera. Bakka buutuun gamtaa paartilee sadan kanaa Sochiil Gaalvez wixxata dabarsine kana Sheenbaam mo'achuu isheef beekamtii kenniteetti.
Me comuniqué con la doctora Claudia Sheenbaam.
Bu'aa filannoo kanaaf beekamtii kennuuf Dr. Claudia Sheenbaamiin quunnameen ture. Akka Meeksikoon jeequmsaa fi dhukkuba guddaa qabdu arguu kiyyas itti meera. Akkasumas rakkoo hammaataa uummata keenyaa furuuf akka dandeessu abdiin qabus itti meera.
Filattoonni akka Abriil Filooris filannoo seenaa qabeessa kanarratti yaada yommuu kennan.
Yeroo kanatti pireezidaantii dubartii qabaachuun yeroo kamiiniyyuu caalaa gaariidha jedhee yaada. Kan filatame gara qormaataatti seenuuf hin qophaa'u jechuu miti. Garuu yeroon kun yeroo biyyattiin pireezidaantii dubartii qabaachuu barattu natti fakkaata.
Ogeettii dhimma nageenyaa kan taate Aanaa Maariyaa Saalaazaar. Dhimmoonni gurguddoon hedduun pirezidaantii haaraa kana mudachuuf akka deeman ibsiti.
Dhimmoonni rarra'anii hafaniiru kanneen akka daldala qoricha fentaliiniif dhiibbaa inni Yuunaayitid Isteets irratti qabu dabalatee dhimmoota daldala tokko tokko hojiirra oolmaa Timek bara 2026tti marii irra deebiin gaggeeffamu jiruu waliin kan walqabatanidha. Keessumaa immoo dhimmoota waa'ee immigireeshinii kan Ameerikaa keessatti dhimma siyaasaa ta'ee jiru kan pirezidaantii Yuunaayitid Isteets eenyu ta'uu akka danda'uuf illee ibsitu ta'an.
Akka qondaaltonni filannoo Meeksikoo beeksisanitti paartiin pirezidaantii filatamaa biyya bulchaa jiru Moreenaan ammayyuu koongiransii keessatti sagalee caalmaa qaba. Sheenbaam pirezidaantii dubartii jalqabaa Meeksikoo ta'uun gaafa onkoloolessa tokko dhufu irratti waadaa seenuun hojii ishee jalqabdi jedhame eegamaa jala. Gabaasni Siiliyaa Meendoozaa Meeksikoo irraa sagalee Ameerikaaf ergiteettu.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo istuudiyoo 48ffaarraa kan isin darbaa jirudha. Pirojiwusariin keenya Biraan Hayiluuti. Qophiin keenya itti aanu qophii torbanii waa'ee uummata Oromooti. As Yuunaayitid Isteets keessatti barattoota bara kana 2014 Yuunivarsiitii Meeriilaand irraa qabxii olaanaa galmeessuudhaan eebbifaman keessaa Meettii Geetaachoo Iticha ishee tokko gosti barnootaa isheen ittiin eebbifamtee fi mootummaadhaa fi siyaasa yookaan government and politics jedhamuudha. Sirna eebba sanaa irratti eebbifamtoota bakka bu'uudhaan yookiin commencement speaker taate haasaa kan taasiftes iseedha. Jaalannee Gammadaa mattiidhaa fi abbaa ishee asoosiisuudhaan gabaasa itti aanu qopheessitee jirti waliin caqasnu.
Meetiin umrii ishee 6 warra ishee waliin Finfinnee irraa gara Yuunaayitid Isteets dhufte. Obboloota koo wajjin erga dhufne booda mana barumsaa sadarkaa duraa seenne barnoota kaanitti dabalata afaan Ingiliffaa kan warra biyyoota biroo irraa dhufaniif kennamu ESOL jedhamu fudhataa turre. Sana booda barnoota Ingiliffaa saramaddiitti dabarre. Maatiin keenyas ta'e barsiisonni keenya hedduu nu gargaaran garuu aadaa keessatti guddannee fi inni iddoo kana adda addummaa qaba ture. Kun barsiisota keenya qofa otoo hin taane barattoota daree keessatti waliin barannu wajjin hariiroo uumuuf xiqqoo rakkisaa ture jette.
From 8th grade into high school, I think that's when I started finding out what I really wanted to do, what I felt like my purpose was coming to the country.
Kutaa 8 ergan seenee kaasee hangam barumsa sadarkaa 2ffaa xumurutti maal gochuu akkan qabu biyya kana dhufuun koo maal na fayyada waan gaarii hojjechuu kanan danda'u barnoota saayinsiif teeknoolojii moo kan biraa isa jedhuun murteesse.
Itti fufees mana barumsaa sadarkaa 2ffaa irraa yeroon yuunivarsiitii seenee qabxiin koo gaarii ture. Sababiin isaas jette.
Expectations from a young age, our parents always told us that you have to work hard in your life. So from a young age I knew that if I wanted to.
Ijoollummaa keenyaa kaasee maatiin keenya jireenya keenya keessatti ammaa jalqabee jabaatanii hojjechuu qabdu waan nuun jechaa turaniif gara fuula duraatti waan tokko irra ga'uuf ammuma hojjechuu jalqabuun qaba isa jedhuun hubadhe. Kanaaf jecha mana barumsaa sadarkaa 2ffaattis ta'e yuunivarsiitiitti qabxii gaariin qaba. Amma yuunivarsiitii irraa qabxii 3.83 fideen eebbifame.
Sirna eebbaa gaggeeffame irratti meetiin eebbifamtoota mara bakka bu'uun haasawaa dhageessisuuf ennaa baatetti yeroo amma dubbataa jirru kanatti illee dhiittaan mirga namoomaa dhaqqabaa jira. Akkuma beekamu biyya kana keessatti barattoonni yuunivarsiitiiwwan keessatti hiriira gaggeessaa jiru sirna eebba isaanii irratti illee ituu nafiin kun ta'eera. Anis waanan itti amani calaqqiseera jette.
So I felt like it wouldn't be right for me to stand up in front of all of these people, my peers, my family.
Uummata kanneen ana waliin eebbifamaniif maatii koo dura dhaabbadhee waan itti amantaniif qajeelfama dhugaa qabdan mul'isuun deeggera jedhee dubbachuun waan sirriidha jedheen yaade. Tokkummaa jiru agarsiisuuf akkasumas deeggarsa faalisxiinotaaf qabu agarsiisuufan koofiyyaa uffadhe.
Ijoollummaa kooti kaasee seera barachuun hawwii kooti sattaanuuf kan na qopheessan baradheeraa jette meetiin barattootaaf gorsa jettee kan dubbatte keessaa.
Know what you want from coming into college. Don't come into college studying something that your parents want you to study or studying something that somebody else is telling you to do because.
Koollejii seenuu keessan dura maal barachuu akka barbaaddan dursaa bara. Erga koollejii seentanii booda immoo waan maatiin keessan yookaan namni biraa barbaadan hin baratinaa. Sababiin isaas waan yoo gootan isin gammachiisu dursitanii beektu taanaan ni milkooftu. Abaluun kana waan godheef jettanii barattu taanaan dhiphina keessa of galchitu. waanan barbaadu boodan baradha inni jedhus naman baasu maatiirraa adda baatanii qofaa keessan mooraa barnootaa keessa jirtu waan ta'eef yeroo qabdan sirriitti itti gargaarama. Naamus immoo akkaan barbaachisaadha.
Milkaa'ina akkasiitiif qoodi warra ijoollee maalidha? Abbaa meetii kata'an obbo Geetaachoo Itichaa gaafadheen jira.
Fedhiin keenya waan ofii keenyaaf barbaanne tokko akkas baratu jenneetu yaadaati turre. Garuummoo inni biyya kanatti akkan hojjenne jaabeennuu fi waa'uma baratani fiixee ta'aa malee kan taane waa'uma barbaaddan barataa jenneetu isaan gorsaati turre. Egaa meetiin ijoollummaa isheetiin jalqabdee garuu waa'uma ofii ishee filatte tokko otoo asiifachiin garagalanii kallattiidhuma sanaanidha deemaa jirti amma yoona.
Ijoollee mana barnootaa jiran keessumaa yuunivarsiitiiwwan keessa jiran maatiin attam godhee deeggaruu qaba?
Jalqaba fedhii ijoollee sana duukaa bu'uudha. Gargaarsa isaan barbaadan gochuu fi yeroo isaaniif laachuun waan ijoolleen sun jaalatanii filannoo isaanii eeguunii fi baay'ee barbaachisaadha. Maaliif maatiin yoo dirqisiisee gara isaaniitti deemu barbaadan irraati jallisee ijoolleen sun milkaa'uun dandeessu jaa ta'ee fi waan isaan filatan sanarratti immoo akka isaan bakka gahanii gargaarsa isaan barbaadan sana kennuufiin otuma eeganiis immoo bilisa kennuufiinis baay'ee barbaachisaadha. Bilisnis immoo irra darbee gara yaaltaanitti akka isaan hin dabarsine duukaa bu'uun baay'ee barbaachisaadha jedheetanii amana.
Mucaan keessan isheen duraa hawwineen ega digirii duraa hojjatte booda waan itti deebite qabdi?
Hawwineen waggaa lamaan duraadha kan isheen eebbifamte. Egaa eebbifamte booda waggaa isa lammaffaa Faransaayiin waggaa tokko turteettidha deebitee achitti barnoota wayii laachaa turte. Intarnishippii mootummaa Faransaay irraa laatameeniif jechaadha. Isa eega fixee as deebitee booddee immoo amma maastarsii ishee Kolumbiyaa Yuunivarsiitii Niyuyoorkiitti hojjechaati jirti.
Barnoota maaliin?
Barnoonni isheen barattu kan ishee saayinsiidha. Xiinxal sammuu fi fayyaa sammuu wajjin walqabatee kan jirudha kan isheen barachaati jirtamu. Meetiin mana barnoota seeraa deemuudhaa fi hawwii guddaa qabdu turma elementarii dhumatuma jirtu waan akkasii yaadatti turte. Hawwii ishee kun akka isheedhaaf milkaa'ee isheen bakka barbaadde geessuun gargaaraan jechaadha. Kun egaa hojii qofaa keenya otoo hin taane gosa adda addaatiin gocha adda addaatiin uummatni keenya hundumtuu kan irratti hirmaate Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Gammachuun kan keenya qofan otoo hin taane kan uummata keenya hundumaati. Hundumti keenya iyyuu baga wajjin gammanne jedha.
Keessummoota koo lamaan galateeffachaa kan hin har'aaf jedhe xumureera. An jaallannee gammadaati. Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu karaa voa.com jedhaatiin ergaa karaa feesbuukii, tiwutarii yookaan eegsii inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin guyyaa har'aa kan isiniin ga'aa jirtu Tuujubee Hora. Piroodiyuusariin keenya Birhaan Ayiluu, gulaaltonni viidiyoo Girmaa Dagafaatii fi Siisaay Ashannaa fi ogeessonni tekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture an Bafqaaduu Morodaa waan wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya borii qophii adda addaa jechuudha diree dimokiraasii dabalatee amma wal arginutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bula'a.